question on death meditation was not fully answered yesterday. I meant taking it as a vipassana meditation. Do monks frequently meditate on death? Brackets. Not contemplate, I know they do. If so, how does one do it? Apart from using it as a word, breathing in and breathing out. Thank you. Sometimes it seems the question isn't so clear. If one wants to use death to concentrate the mind, then one can use it as a meditation word, using death, like and so forth. And likewise for vipassana, then contemplating the body, that is vipassana. And so it seems the question isn't so clear.
เพราะว่าถ้าวิปัสสนาเขารู้จักแล้วใช่ไหมถ้าธรรมถะก็คือเมื่อกี้ก็บริกรรมตายหรือธรรมถานี้ก็พิจารณาความตายมันก็พิจารณาเสร็จแล้วก็กำหนดธรรมถะไปมันก็เป็นธรรมถะด้วย
ถ้าไปถามโยมเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าว่าไม่ใช่กิจารณาแต่ว่าปกติวิปัสสนาก็คือต้องมีการพิจารณาใช่ไหมครับ
ใช่พิจารณา
ความรู้สึกของผมท้องสับสนเลย
ผมก็สับสนเขาไม่เข้าใจคำถาม
พระเราไม่ตอบใช่ไหม
ก็ถามก็บอกเขาว่าไม่เข้าใจคำถาม
and so maybe the person writing this if they want to clarify this because as explained by Tamajan the method for using death for developing concentration that's been explained and also the vipassana aspect of contemplating death the death reflections these have also explained soWe are still not quite sure how it's incomplete or actually what you're wanting to get at by this question.
Whenever so now, when we do metta meditation, there is a process of, starting with the metta kesa and go to the teacher and others. And there is a process, so I just wanted to know that's a process for the, when we meditate on this, whether there is a kind of stepwise thing that we go through.
เขาหมายความว่ามีขั้นตอนครับเวลาพิจารณาในสติอย่างเช่นเมตตาก็ต้องเริ่มต้นด้วยพิจารณาเมตตาต่อตอนเจริญเมตตาต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นแล้วก็ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยเขาเริ่มมีขั้นตอนในการเจริญเมตตาสำหรับการในสติมีวิธีมีขั้นตอนครับ
ไม่ก็ง่ายๆก็เราแบบที่ว่าเราเห็นคนในสัตว์ตายที่เราไปพิจารณาศพเห็นคนเห็นสัตว์ตายเนี่ยเราเห็นก็เห็นคือความตายอยู่เฉพาะหน้ามันไม่มีขั้นตอนหรอกเห็นความตายก็รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีเนื้อหนังมังสามันเราก็ตายลงไปที่เราเห็นตามท้องถนนแล้วก็ย้อนมาพิจารณากายในกายตนว่าต่อไปเราก็ต้องตายแบบนั้นเหมือนกันหรือไปเห็นคนตายเนี่ยเราไปงานศพเราก็พิจารณาว่าแล้วแต่สติปัญญาว่าคนนี้เป็นยังไงเป็นมีอะไรเบียดเบียนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือว่ามีบันเทิงเปลี่ยนแปลงไม่เสียชีวิตเนี่ยแล้วเราก็จะเป็นเช่นนั้นกันขั้นตอนนั้นแล้วแต่อุบายที่มันความแยบคายจะเกิดขึ้นคือน้อมมาพิจารณาให้จิตเห็นและจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไปไม่มีขั้นตอนอะไรแล้วแต่ปัจจุบันนั้นจะพิจารณาอย่างไร
There are no steps for this. It just depends on one's mindfulness and wisdom in that present moment how one will actually contemplate death as a means for letting go of one's attachment towards the body for example, the example that had previously been given, if one sees an animal on the side of the road which has been knocked over, then one can see that it's comprised just of flesh and fur and blood and different things. And then we see that the nature of the body of this animal is like this, and we can bring that into ourselves, realizing that our body is also of the very same nature. Likewise, for example, at a funeral, if one was to see a dead body, then one can actually contemplate this and actually think, well, what was the cause of death here? Did they die because of sickness? Was it old age? Was they have an accident? And so forth. And then actually realize, well, I am of the same nature. It may actually come to me in the same way. And just it just depends on one's own mindfulness and wisdom, how one actually applies the mind to contemplating like this.
คือเวลานั่งสมาธิเขาก็ดมนำเรื่องต่างๆแบบนี้ก็เข้ามาเช่นอยู่กับเห็นเคยเห็นศพเคยเห็นอะไรก็เขาก็ดมนำเข้ามาแล้วก็พิจารณาเวลานั่งสมาธิเช่นเดียวกัน
แล้วแต่ว่าจะใช้อุบายไงหรือไม่ต้องนำเรื่องภายนอกมาก็ได้หรือพิจารณาร่างกายเลยย้อนมาพิจารณาถ้าสามารถพิจารณากายเราได้ก็พิจารณาร่างกายเราให้เห็นความตายในร่างกายเราความแตกในร่างกายเช่นพิจารณาอาการ32หรือธาตุเนี่ยก็เห็นก็ไปถึงความตายอยู่แล้วถ้าอยากยาวไป
So in one's formal sitting meditation it's not necessary to bring these events that one may have seen, these external events. One just by sitting can actually contemplate death within oneself and the breaking down of the body. For example, if one is separating the body into the 32 parts or contemplating the elements, then you can actually, by separating the parts, you can see that the nature of the body is, it just goes towards death by itself, and so this is all part of the process.
แต่ถ้าพิจารณาร่างกายเราเนี่ยไม่เห็นชัดเนี่ยบางทีก็ต้องน้อมร่างกายคนอื่นที่เราเคยเห็นศพคนตายหรือสัตว์ตายพิจารณาภายนอกก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาพิจารณากายตนก็ได้ถ้าพิจารณาร่างกายแล้วไม่เห็นนะ
However, in contemplating within one's own body, if we are unable to see things clearly, then we may actually use external bodies, things that we've seen on the outside, previous events such as when we're talking about seeing a dead body or a dead animal or something, and recollect that and contemplate on that.
เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายคนอื่นแล้วร่างกายเราแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเมื่อเห็นมันก็จะสงบความสงบก็จะเกิดขึ้นแล้วกำหนดกรรมฐานภาวนาต่อไปได้
Upon contemplating another external body or our own body, then when the mind sees this clearly, it will go peaceful, and then one will be able to continue with one's meditation object.